Og hvis man vil have et historisk overblik, så ligger de nede i kassen dernede. Så kan man virkelig blive udstyret godt. God aften alle sammen, også fra mig. Før vi går i gang, så... vi kommer til at hoppe lidt meget rundt i forskellige skriftsteder. Og det bliver nok lidt for travlt, hvis vi skal slå dem alle sammen op. Så til jer, der tager noter, de vigtigste i forhold til aften, som også skal være gode at gå hjem og læse på, er Zakarias, kapitel 12-14, og Åbenbaringens bog, kapitel 19, og Matthæus 24 og 25. De kan være så meget gode lige her for øje. Noget af det kommer vi til at slå op, men noget af det nævner jeg bare, og så kan man læse det derhjemme, hvis man synes. Og jeg ved godt, at de fleste kun er kommet for enten at spise Lises kage eller holde Lises baby, men det her, det bliver også godt, tror jeg. Så skal vi se en gang. Så er der styr på det. Nå, okay. Det er også jo. Altså, vi trækker folk til på den ene eller den anden måde. Det er godt lavet. Nå, lad os bede. Far, vi takker dig endnu en gang for dit ord. Og her, jeg ved, at det er en svær tekst i dag. Og her, jeg beder dig, at du i det, jeg står her, må give mig klar syn over, hvad der er op og ned i den her tekst. Og her, det der er utilstrækkeligt i mig og i mine noter og min forberedelse her, må du være stærk på min vej. Her må du, som vi netop har sunget, må du åbne vores hjerter, vores øjne for dit ord, til at forstå det, til at lære det, til at leve det. Jeg takker vi dig for. Her må du velsigne det her bibelstudie. I Jesu navn. Amen. Så I kan slå op i Joels bog kapitel 4, i det vi vil afslutte Joels bog i dag. Overskriften i dag er dommen over folkeslagene. Det bliver lidt anderledes, end det Joel indtil videre har talt om. Herrens dag er et meget, meget gennemgående tema i alle de profetiske bøger. Og det er meget, meget centralt i Joels bog. Han er en af dem, der taler allermest om det. Noget af det vigtigste, man kan sige om Herrens dag, er, at det er lys for dem, der søger tilflugt i Kristus. Og det er mørke for dem, som ikke gør. Mørke for dem, der afviser. Vi så i kapitel 1 og 2, hvordan Herrens dag var... rent historisk set en mørkes dag for Israel, eller mere specifikt Juda. Vi så, hvordan det var en vredens dag over dem, fordi de ikke søgte deres tilflugt i Gud. Så vi i kapitel 3, hvordan Herrens dag er en lyses dag for dem på Peters tid, apostlen Peter, men også for os i dag. Så det er både historisk og nutid. Og nu i kapitel 4 skal vi se på, hvordan Herrens dag i fremtiden vil være en mørkets dag for dem, der afviser Gud, men en lyses dag for dem, der søger deres hjælp i Kristus. I de første 17 vers her i kapitel 4, der skal vi se på, at Gud han dømmer nationerne. Og vi springer direkte ud i det i vers 1. I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene. I de dage... står der til at starte med. Det refererer tilbage til kapitel 3, vers 1, hvor der stod, det skal ske derefter. Så de dage, vi taler om i Joel kapitel 3, er også de dage, vi taler om nu. For at opsummere for sidste gang, det her taler om det, vi kalder de sidste tider, eller de sidste dage. Det er lidt afhængig af, hvor man læser i Bibelen, og hvordan man oversætter det. De sidste tider er reelt set fra pinsedag, hvor at dele af Joel kapitel 3 bliver opfyldt, og så helt frem til det allersidste, vi læser i Åbenbaringen. Det er de sidste tider, i forhold til hvad Bibelen siger. Så det er også den tid, vi snakker om her. Og det er jo selvfølgelig en lang tidsperiode, men jeg skal nok komme mere ind på, hvornår præcis i de sidste tider, vi er i det her kapitel. Det er et gennemgående tema, at i Joel og i flere af profeterne, at Israel går en gloværdig fremtid i møde. Og her til at starte med skriver han, i de dage på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne. Så når Judas og Jerusalems skæbne bliver vendt, vi har set en masse dårligt ske for Israel og Juda, men nu kommer vi til et tidspunkt, hvor den skæbne bliver vendt, hvor Gud går ind almægtigt og vender deres skæbne. Så hvornår er det? Jo, Israel, som vi så på sidste gang, blev en nation i 1948. Det var del af det. Det var starten af det. Og der kom en vis velsignelse over landet i 48, og det er der stadig den dag i dag. Men der kommer en dag, hvor at, hvad skal man sige, Israels skæbne bliver vendt endnu mere. Det er den dag, hvor de tager imod Jesus som deres messias. Den Jesus, de afvist for 2000 år siden. Det siger næsten sig selv, at hvis du tager imod messias, hvis du tager imod Jesus, så vil velsignelsen være endnu større, end hvad du ellers ville opleve. Prøv en gang at slå op i Matthæus 23. I Matthæus 24 og 25 finder vi det, der er kaldt olivenprædiken, eller olivenbjergsprædiken, eller noget af den stil. Der er også nogen, der kalder det oliebjerget. Det er afhængigt af, hvem du spørger. Jeg plejer at kalde det olivenbjerget. Men lige inden den prædiken, i kapitel 24 og 25 af Matthæus, der siger Jesus i de sidste tre vers, i vers 37-39 i kapitel 23, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger, fra nu af skal I ikke se mig, før jeg siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Så der vil komme en dag, hvor Israel vil se hen til ham, de har gennemboret, ifølge Zakarias 12:10. En dag, hvor at det slør, der ligger for Israels øjne nu, det vil blive løftet. Og Israel som helhed vil indse, hvem Jesus er, hvem deres messias er. Det står blandt andet i Romerbrevet 11, 25-27. Det er den dag, vi snakker om. Den dag, hvor Israel vil tage imod deres messias igen. Personligt tror jeg, at det er til absolut sidst i det, vi kalder trængselstiden. Og jeg tror, det er den tid, der taler om i det meste af kapitel 4, i hvert fald de første 17 vers her. Og vi vil komme ind på senere, hvorfor det lige akkurat er der, vi er hen. Så står der i vers 2 og 3. Vi tager vers 1 med igen. I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem og mit folk og min ejendom Israel, som de spredte blandt folkene. De delte mit land imellem sig og kastede lod om mit folk. De solgte en dreng for en skøge, og de gav en pige for den vin, de drak. Så på den her tid, den anden halvdel af trængselstiden, det sidste 3,5 år af den 7 år lange periode, der vil israelitterne, jøderne, blive forfulgt. Så når vi er til allersidste trængselstiden, så er det sjovt nok en periode, hvor de har været plaget rigtig, rigtig meget i 3,5 år. Formentlig værre, end jøderne nogensinde har oplevet før. Det siger en del med den historie, der er foregået de sidste 100 år. På den her tid, der vil Gud samle folkeslag, Israels fjender, dem som har fulgt antikrist gennem trængselstiden. Og han vil holde en lille retssag, en rettergang, som han skriver her. Og retssagen over for de her mennesker, der står der, finder det igen, der vil holde rettergang med dem om mit folk og min ejendom, Israel. Så det handler om den måde, de har behandlet Guds folk, jøderne, på. Det handler ikke om det, vi normalt tænker, når vi tænker på dom. Jamen, så er det, har du taget imod Jesus, har du ikke taget imod Jesus. Det her, det handler specifikt om, hvordan folk har behandlet jøderne. Og formentlig mere specifikt i de 3,5 år i trængselstiden. Gud, han værner om Israel. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er Israel stadig Guds folk, og han værner om dem. Også selvom, at når vi kigger på Israel nu, så er det et fortal, der rent faktisk lever efter Guds ord. Det er et fortal, der er taget imod Jesus. alligevel så værner han om. Han siger til dem i Zakarias 2:13, den der rører jer, rør ved mit øjeæble. Og hvis man skulle være i tvivl, det er ikke særlig sundt at prikke Gud i øjet. Altså, det kommer der ikke meget godt ud af. Hvis I vil have nogle eksempler, så prøv at kigge på de lande, vi ser i Det Gamle Testamente. Tænk på Assyrien. Har du mødt nogen fra Assyrien på det seneste? Har du mødt nogen filister? Prøv at se, hvor mange lande i Det Gamle Testamente, der ikke er lande længere. Lande, som var fjender med Israel. Det siger lidt om, hvor meget Gud han holder af sit folk. I den førnævnte Olivenbjergsprædiken, Matthæus 24-25, der i den sidste del af det, i vers 31-46, kapitel 25, læser vi om det, i hvert fald min 1992 bibel kalder verdensdom. Det er der, hvor Jesus skiller fårene fra bukkene. Den er også kendt som dommen over nationerne. Ligesåvel som det her er dommen over folkeslagene eller nationerne. Her vil folk også blive bedømt på, hvordan de har behandlet jøderne. Fordi Jesus han siger der, at dommen afhænger af, hvordan I har behandlet disse mine mindste brødre. Det vil sige jøderne og måske endda også de kristne. Det er der nogen, der læser ind i det også. Det her ord, folkeslag eller folk, der er lidt af et ordspil her i de her vers. Det er folkeslagene, det er det rette mod. Det er ordet, der står. Synden er, at Israel blev spredt blandt folkene. Og to gange står der, at de er Guds folk. Så Joel han laver lidt ordspil her for at sige, jamen, Israel er Guds folk, og det er det, der er vigtigt. Og grunden til, at I bliver straffet, er fordi I gjorde noget mod Guds folk. Og hvem er det, jeg taler til? Jamen, det er folkeslagene. I åbenbaringen 19:15, som også handler om Jesu genkomst, ligesom jeg tror, at det her gør, der er det beskrevet, hvordan Jesus han slår folkeslagene. Det er akkurat det ord, der er brugt. Og i Zakarias 12-14, som også taler om Jesu genkomst, der står der også, hvordan folkeslagene bliver dømt. Så på en eller anden måde, så det her ord, det taler om dem, der er fjender af Gud i det sidste tid. Ordet folk eller folkeslag. Det er i øvrigt også det ord, der er brugt i Matthæus 25 i forbindelse med verdensdom. Så som sagt, jeg tror, det er folkeslagene, de her 17 vers er rettet imod. Mere om det senere. Vers 4. Desuden, hvad kommer I mig ved, Tyrus og Sidon og alle filistrenes distrikter? Vil I gengælde mig min gerning? Vil I gøre gengæld imod mig? Hurtigt vil jeg lade jeres gerninger ramme jer selv, for I tog mit sølv og guld og bragte mine kostbare skatte til jeres templer. Judæerne og Jerusalems indbyggere solgte I til jonerne for at få dem langt bort fra deres land. Jeg lader dem bryde op for det sted, I solgte dem til, og jeg lader jeres gerninger ramme jer selv. Jeg vil sælge jeres sønner og døtre til judæerne, og de skal sælge dem til et fjernt folk, til sabæerne. Herren har talt. Tyrus og Sidon, som er nævnt her, de ligger lige akkurat nord for Israel, hvis I ser på et gammelt kort. Hvis I for eksempel har et i jeres bibler, så vil I se, at de ligger lige akkurat nord for det, vi normalt kender som Israel. På Davids tid, kong David og Salomos tid, der står Tyrus nævnt som venner af Israel. Så det er jo egentlig fint nok, men af en eller anden grund, ukendt for os, blev det ikke ved. Fordi både Esajas og Jeremias og Ezekiel og Amos taler om straf over Tyrus. Fordi de har behandlet Israel dårligt. Fordi de er blevet fjender med Israel. Jeg ved ikke præcis hvorfor, men i og med at de var naboer, kan man næsten gætte sig frem til, at der må have været noget krig af en art. Sidon til gengæld har Bibelen ikke noget godt at sige om. Jeg har i hvert fald ikke fundet noget, hvor Sidon er nævnt på en positiv måde. Da Salomo han faldt i afgudstyrkelse, der var det på grund af en gudinde fra Sidon. Jezebel, eller Jezebel, hvordan du nu udtaler det, som er en af de værste personer nævnt i kongetiden i Israel, som førte en masse mennesker i fordærv, hun var en datter af kongen i Sidon. Så Sidon er ikke sådan et vildt godt sted. I Matteus kapitel 11, der bruger Jesus netop de her to steder som et eksempel på afgudsdyrkelse. Og hvis du bliver fremhævet i et eksempel på afgudsdyrkelse, som værende det her eksempel, I ikke skal følge, så er man lidt på afvej. Så er man ikke helt der, hvor Gud ønsker det. Filisterne, som også er nævnt her, er nævnt flere gange i Bibelen, især i det gamle testamente, som, undskyld, kun i det gamle testamente, så vidt jeg ved, som en fjende af Israel. Goliat, som I kender fra kampen mellem David og Goliat, han var filister. Så det er ikke så populære nationer, der er nævnt her. Lige meget hvem de er, så under alle omstændigheder, så profiterer Joel imod dem her. Og til primære fokus er gengældelse. Fordi der står, at de gerninger, de har gjort, vil ramme dem selv. Et bibelsk princip, som vi også kender fra det nye testamente, mere præcis Galaterne 6:7, siger, at hvad et menneske sår, skal det også høste. De her folk, Tyros, Sidon og Filisterne, de havde sået i ondskab. De havde sået i uvenskab mod Israel. De havde sået i had. De havde sået i krig. Og nu siger Gud, fordi vi gjorde det, så vil I også høste fordærv og dårlige ting. Det er et bibelsk princip, at det du høster, det du dedikerer dig til, det, den måde du opfører dig på, det er akkurat de samme frugter, du vil høste. Havde de i stedet for sået til venskab, havde de i stedet fokuseret på det, som vi så Sidon have til at starte med Israel, så havde de også oplevet en anden høst. Det, jeg synes, der er så fedt ved det her, det er den udmålte straf. Fordi Gud siger lige her, at jeres gerninger vil ramme jer selv. Det vil sige, det er akkurat det, de har gjort, som også vil gå ud over dem. Det er hverken en mildere straf eller en hårdere straf, end hvad de har fortjent. Akkurat hvad de har fortjent. Fordi deres synd var, at de solgte israelitterne til andre folk. At de spredte dem blandt andre folk. Og der står der til sidst i vers 8, jeg vil sælge jeres sønner og døtre til judæerne, og de skal sælge dem til et fjernt folk, til sabæerne. Så det, de havde gjort, det vil også være deres straf. Meget færre Gud egentlig, der uddeler straf her. Et andet bibelsk princip, vi kan trække ud af det her, det finder vi i Romerne 12:19. I behøver ikke slå op, men I må gerne, hvis I har lyst. I Romerne 12:19 står der, tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Princippet er, og Gud gør det ret klart her igennem Joel, at det er Gud, der gengælder. Han har ikke givet hverken magt eller kraft eller autoritet til Israel, eller til nogen af os for den sags skyld, til nogen som helst andre, til at tage hævn over fjenderne. Det er ikke på sin plads at tage hævn over sine fjender ifølge Bibelen. For det skal Gud nok gøre. Det her det er citeret fra 5. Mosebog 32:35, og det er sågar citeret også i Hebræerne 10:30. Det er noget, der går igen flere gange, så må det være noget, de bibelske forfattere ligesom synes var vigtigt. Så det er ikke vores opgave at hævne den ondskab, der er gjort imod os. Fordi hvis du er en del af Guds folk, så skal Gud nok hævne det, der bliver gjort imod. Vers 9. Råb blandt folken. Udråb en hellig krig. Væk heltene. Lad alle krigerne rykke ud. Smid jeres plovjern om til svær, og jeres vingårdsknive til lanser. Selv sviklingen skal sige, jeg er en helt. Så en stor krig er på vej. Alle skal være beredt. Alle skal gøre sig klar til den her krig. Både heltene og krigerne og sågar også sviklingen skal deltage i den her krig. Der står i, nu skal jeg se om jeg kan huske det rigtigt, i den hverdagsdanske, så står der, udråb en hellig krig, væk René og Jonas, lad alle krigerne rykke ud, og så står der længere ned, selv Daniel og Niels skal sige, jeg er en helt. Det er ikke helt det, der står. Men det er nogenlunde det, det betyder. At det er alle, der ligesom skal være med. Og ja, hvad skal man sige, ingen kan undværes. Og hvorfor er det så lige det? Gud, de skal til at slås mod. Man skal forberede sig ret godt, hvis man skal slås mod Gud. Man skal være rimelig veltrænet, mere end René og Jonas, hvis man skal slås mod Gud. Og det vil de her folkeslag lære på den virkelig hårde måde i det her slag. Prøv at slå op en gang i Salme 2. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer? Igen, præcis det samme ord, folkene og folkeslagene. Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Han, som troner i himlen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Når folkene, når selv den her verdens største lande, samler sig for at slås mod Gud, så det eneste Gud gør, det er at kigge ned på dem og grine af dem. De kan ikke måle sig med den, de kæmper imod. Så står der noget interessant, fordi der står i vers 10, smid jeres plovjern om til svær og jeres vingårdsknive til lanser. Altså plovjern og en vingårdskniv, det er noget, man bruger i landbrug. Det er et værktøj. Hvorimod et svær og en lanse er våben. Det er noget, du bruger til krigsførelse. Det står i ret skarp kontrast til, hvad vi læste i Isaias kapitel 2, for efterhånden alt for lang tid siden, før jeg begyndte at tale. Der stod nemlig, de skal smide deres svær om til plovjern, og deres spyd til vingårdskniv. Det var akkurat det modsatte. Du vil lige den omvendte gerne. Og i øvrigt, Mika, kapitel 4, vers 3, siger præcis det samme som Isaias. Så det her sprogbrug, de her ord, er brugt flere gange. I det historiske overblik, vi har set på de sidste to tirsdage, der vil vi se, hvordan Joel, formentlig, højst sandsynligt, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men jeg tror på, at Joel var før Isaias og Mika. Isaias og Mika var i øvrigt nogenlunde samtidig. Det vil sige, at Joel, han har startet med at få det her åbenbart Gud. Han har startet med at sige, jamen, ved det her slag, der vil folkeslagene tage alt, hvad de har af værktøj, alt, hvad de overhovedet kan finde frem, selv de mest fredelige ting. Jeg ved ikke, hvad fredelig en vingårdskniv er, men det, man normalt bruger til fredelige ting, vil de lave om til våben. Så meget krig skal der være, at det ikke er nok med, hvad en våben de har i forvejen. Alt skal laves om til våben. Det har Joel startet med at sige. Og så har Esajas og Mika, de har taget de ord, og selvfølgelig ved Helligåndens hjælp, så har de vendt det om og sagt, jamen i tusindårsriget, i det der kommer efter det her slag, der vil det være lige omvendt. For der vil fredens fyrste herske. Og der vil vi tage alle de våben, vi har, og vi vil kigge på dem og sige, hvad i verden skal vi bruge det til. Lad os da lave det om til noget, vi kan bruge værktøj til landbrug. Det her synes jeg selv er et meget sjovt hint til, hvorvidt vi lever i tusindårsriget nu, eller om vi ikke gør, om det stadig er fremtid. For der er nogen, der tror, at vi lever i tusindårsriget nu. At vores tidsalder, vores æra er tusindårsriget. Men prøv at kigge en gang på verden i dag. Hvad synes du er mest sandsynligt? At verden går en tid i møde, hvor de vil tage alle deres værktøjer og lave dem om til våben? Eller at verden er på et tidspunkt, hvor vi tænker, vi har ikke brug for våben, lad os lave dem om til noget, vi kan bruge. Hvad er mest sandsynligt lige nu i den verden, vi lever i? Synes du så, det er mest sandsynligt, at det her er snarlig fremtid, og at tusindårsriget måske kommer efter det, eller at vi lever i tusindårsriget nu? Personligt tror jeg ikke, at verden er klar til fred. Og jeg tror, at det her er fremtid, og tusindårsriget er længere ude i fremtiden, end det her. Vers 11. Skynd jer, kom alle folkeslag rundt om. I skal samles der, så Herren kan knuse jeres helte. Folkene skal vækkes og rykke frem til Josafats dag. Der sætter jeg mig for at dømme alle omboende folk. Så igen er der stort fokus på, at det er alle, der skal samles, og at det er folkeslagene og folkene, der skal samles. Det her ord, folkeslag, det er på hebraisk, undskyld med udtalelse, men noget i stil med goy. Og en anden form af ordet kan være goyim. Det betyder folkeslag eller nationer. Det kan også oversættes til, og er oversat flere gange i Bibelen, til hedninger. Altså folk, der ikke er israelitter, ikke er jøder. Nogle gange bliver det sågar oversat til hedninge folk eller hedninge nationer, så man dækker helt ind. Ikke? Men altså, den umiddelbare tanke er, at det, der snakker om her, det er alle dem, der er på jorden, som ikke er israelitter. Alle hedninge nationerne. På det her tidspunkt, og nu bevæger vi os ud i en del af de sidste tider, som er lidt uklar, som jeg ikke er helt 100% på, men tag det for, hvad det er. Det her, det er, hvad jeg tror, vi snakker om her. På det her tidspunkt, til allersidste trængselstid, der har vi først set de kristne blive bortrykket. Alle de kristne er væk og i himlen med Jesus. Det var det, vi så på i søndags, i 1. Thessalonikerbrev 4. Så kommer de her 7 års trængsel. Der er mange, mange, mange mennesker, der dør. Der er nævnt flere steder i åbenbaringen, i trængselstiden, hvordan at, jeg kan ikke huske præcis tal, men så kunne der for eksempel stå noget med, at en tredjedel af verdens befolkning dør, eller sådan et eller andet i den stil. Og det står der flere gange. Det er mange mennesker, der døde på det her tidspunkt. Der er nogen, der bliver kristne i den her tid, men vi ser i midten, at i det, at antikrist erklærer sig selv til at være Gud, og alle skal tilbede ham og tage dyrets mærke, at der vil han slå alle dem ihjel, der ikke tager imod dyrets mærke. Det vil sige, at dem, der må være blevet kristne, de er enten blevet slået ihjel af antikrist og hans hjælpere, eller også så selvfølgelig er de flygtet et eller andet sted hen, hvor de kan gemme sig. Men vi må formode, at de mennesker, der er tilbage på jorden, det er enten jøder, som ikke er hedninge, men som heller ikke har taget dyrets mærke, fordi de er beskyttet af Gud. Så er der rigtig, rigtig mange hedninger, som følger antikrist, og måske en lille bitte smule reelt kristen. Men nok ikke særlig mange. Det er de mennesker, der er på jorden på det tidspunkt. Jeg har ikke en liste over, hvor mange. Altså, nu ved jeg, at vi er 7 milliarder mennesker på jorden i dag. Jeg ved ikke, om der er 5 eller 4 eller 2 milliarder mennesker tilbage på det tidspunkt. Det står jeg ikke noget præcist om. Men noget færre end der er i dag. I hvert fald. Så det er de nationer, vi snakker om. Folkeslagene, hedningerne, alle dem, som ikke er israelitter, skal samles her til den her rettergang, til den her retssag. Og formålet er, at de skal dømme sig Gud. Hvor er det her? Nu er der stået Josafats dal 2 gange. Og det er i konteksten af Judas og Jerusalems skæbne. Josafat, det er hebraisk, som man tænker umiddelbart Israel, så hvor ligger det? Problemet er, at det ved vi ikke. Fordi der er ikke noget sted, hvor der står, at en dag så gik kong David en tur igennem Josafats dal. Eller at Jesus var sammen med sine disciple, og så holdt han Josafats dal prædiken, fordi det var der, de var. Det står der ikke nogen steder. Det er nævnt her, men det står jo ikke her, som om, at det ligger lige ved siden af dit og dat. Så vi ved rent faktisk ikke, hvor det er. Og der er ikke, det er ikke nævnt andre steder i Bibelen. Der er ikke noget sted i dag, der hedder Josafats dal. Så hvor er det? Josafat, eller Jehoshafat kan det også være, betyder Jave dømmer. Eller Jave har dømt. Det er afhængig af, hvad form de har. Så jeg synes, det passer meget godt, at det sted, hvor Gud skal dømme i de sidste tider, hedder Jave har dømt. Hvor end det så er, så tror jeg ikke, det vigtige er fysisk, hvor er det henne. Det vigtige er det, der foregår. Nemlig, at Jave dømmer folkeslagene her. Bibelkommentatoren H.A. Ironside, som både Daniel og jeg er meget vild med, mener, at akkurat det her tidspunkt er der, hvor jødernes øjne vil blive åbne. Det vi snakker om i starten, som er nævnt i Romerne 11:25-27 og Zakarias 12:10. Det tidspunkt, tror han, er akkurat her. I det, at folkeslagene er samlet. højst sandsynligt for at bekrige Jerusalem, for at bekrige jøderne. For det er det, der foregår primært i den sidste del af trængselstiden, det er, at jøderne bliver forfulgt. I det, at hele verden samler sig for at tæve jøderne. På det tidspunkt, der vil jøderne kigge sig omkring og sige, der er intet, vi kan gøre. Der er nogen af dem, der er beskyttet af Gud på en ekstrem guddommelig måde. Men der er også nogle af dem, der ikke sådan specifikt er nævnt på den måde. De 144.000 er besejlet og kan ikke slås ihjel. Det tror vi på er jøder, fordi at Bibelen siger, de jøder. Det er sådan, vi plejer at basere vores tro. Men der er mange andre jøder, som ikke er besejlet på den måde. De vil formentlig stå og kigge på det og tænke, hvad er det, verden gør. Og i det øjeblik, ifølge H.A. Ironside, der vil de få øjnene op for, hvem der er Messias. Og der vil de påkalde ham. Og der vil det tidspunkt, som Jesus snakker om, I vil ikke se mig, indtil jeg siger, velsign er han, som kommer i Herrens navn. Det vil ske lige der. Der vil de råbe til Gud. Der vil de råbe til Jesus som deres Messias. Og i akkurat det øjeblik vil Gud svare deres bøn, og Jesus vil vende tilbage til den her jord. Jeg ved ikke, om det er akkurat sådan, det vil ske. Der er ikke et specifikt vers, der siger, at det er sådan, det er. Men det giver rigtig god mening i mit hoved. Og det vigtigste at have med bag det her, det er det Gud, der tegner. For det er Gud, der samler de her folkeslag. Det står der lige her. Det er Gud, der samler folkeslagene til den her krig. Det er Gud, der åbner israeliternes øjne. Og det er Gud, der bestemmer, hvornår han vender tilbage. Sving sejlen, for kornet er moden. Kom, træd persen, for den er fyldt. Persekarne flyder over. De her udtryk er ofte brugt i forbindelse med Guds dom over verden. Det er især brugt i Åbenbaringen 14, vers 14-20. Det er akkurat det samme med sving sejlen, og kornet er modnet osv. Og de er også brugt i Åbenbaringen 19:15, som taler om Jesu genkomst. Sågar i lignelsen om ukrudtet i Matteus 13, der er det akkurat de her ord, Jesus han bruger til at tale om dom over dem, der ikke tror på ham. Kornet er modnet. Det betyder mere eller mindre, at folk er modne til at blive dømt. De er klar. Deres synd er stor nok til, at nu kan de godt blive dømt. De er klar til at modtage straf. At persen er fyldt. En perse, det var noget, man lavede vin i. Man smed alle sine druer op i den her perse, og så maste man den, og så kom der vin ud. Og man kan måske tolke det på flere måder, men bare det mest bogstavelige er, at du har en perse med nogen i, folkene, og så er der en, der træder på dem og maser dem og moser dem. Det lyder rimelig meget som det, Jesus vil gøre, når han vender tilbage. Og det er det, jeg tror, der er betydning her. Det her, det betyder, det at kornet er modnet, og der er nogen, der formentlig er klogere end mig, højst sandsynligt er det, der siger, at de her ord, det betyder ikke bare, at det er modent. Det betyder, at det er overmodent. Det betyder, at det er mere end klar. Og det fortæller lidt om hvad Gud gør, når han straffer. Fordi Gud, han venter til de her folk er overmodent til at blive straffet. Han straffer ikke for tidligt. Det er ikke noget, han bare lige gør. Han giver sig god tid. Giver dem tid til at omvende sig. Men så skal han også nok sørge for at straffe, når de er modne til det. Og der står til allersidst, ondskaben er stor, til sidst i vers 13. Og det er derfor, at de er klar til at blive straffet. Hør de larmende skare i afgørelsens dag. Herrens dag er nær i afgørelsens dag. På engelsk, det er afgørelsens dag. I de tre forskellige engelske oversættelser, jeg læser det her, der står der Valley of Decisions, altså beslutningens dag, og ikke afgørelsen. En afgørelse og en beslutning kan selvfølgelig være lidt det samme, men hvis afgørelse, hvis beslutning. Her tror jeg egentlig, at den danske oversættelse, og det skal I blive mærke i, for det er meget, meget sjældent, jeg siger det, her tror jeg, at den danske oversættelse faktisk er den bedste af dem, jeg lige har fået fingre i. Fordi det her er ikke en dal, hvor de her folk kommer og kan få lov til at træffe en beslutning. Den er allerede truffet. Mere specifikt, da de tog imod antikrists mærke. Der er ikke nogen beslutning. Og Gud træffer heller ikke nogen beslutning. Han ved godt, hvad der skal til at ske. Men at det er afgørelsens dag, det giver mening, for det er her afgørelsen falder. Det er der, at dommen endelig bliver eksekveret. Og den vigtigste pointe, som jeg er nødt til at have med ved det her, det er at tage en afgørelse nu. Tag en beslutning nu. Og I har alle sammen taget en beslutning for Jesus, så det er nemt at stå og sige til jer. Men når man først står i den her dal, så har man ikke mulighed for at tage en beslutning. Der er afgørelsen truffet. Og hvis ikke jeg kan sige det til jer direkte, så kan jeg sige det til jer som en opfordring til andre mennesker. At folk kan ikke bare sige, om den beslutning tager jeg i morgen. For hvis de befinder sig her i morgen, så er det for sent. Som jeg lidt har været inde på, så det her er ikke en rettergang, hvor Gud han sidder med, og han har en jury med, og han har nogle rådgivere med, advokater og hvad ved jeg, hvor de sidder og diskuterer frem og tilbage, er jeg skyldig, er jeg ikke skyldig, hvad kan jeg bruge gode argumenter for at slippe ud af det her. Det er ikke sådan en retssag. Det er taget væk. Vi har ikke brug for jurastuderende, meget desværre. Det er der ikke brug for i den her retssag. For som sagt, det er en retssag, hvor beslutningen allerede er truffet. Det er en retssag, som er nået til den aller sidste del af en retssag, nemlig der, hvor vi finder ud af, hvad dommen er. Det er kun den del af retssagen, vi ser. Igen her i vers 14 ser vi udtrykket Herrens dag. Det er gået igennem hele bogen, flere gange er det nævnt. Og som jeg tror, jeg har sagt meget, meget tydeligt, så på det her tidspunkt taler Herrens dag om den absolut sidste del af trængselstiden. Så vi har set på, hvordan Herrens dag kan tale om, hvor vi har fem forskellige tidspunkter på 3.000 år, at Herrens dag er brugt her i Jons bog. Sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke længere. Herren brøler fra Sion, fra Jerusalem løfter han røsten, så himlen og jorden skælver. Men Herren er tilflugt for sit folk, et værn for israelitterne. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud, som bor på Sion, mit hellige bjerg. Jerusalem skal være et helligt sted, hvor fremmede ikke længere færdes. Så en lille beskrivelse af det her slag, der vil komme til at foregå. Her, der vil Gud vise sin magt. Det her, det er Gud i hans storhed. Gud i den magt, som kun han har. Herren brøler fra Sion. Jeg behøver selvfølgelig ikke at nævne, at en løve er et meget majestætisk dyr, og det er selvfølgelig det billede, der er brugt her. Han vil brøle så meget, at selv himlen og jorden ryster ved det. Guds magt er, at han bestemmer både over sol og måne. Vi snakkede lidt om før, hvordan de her nationer skulle forberede sig på det her slag, hvor de skulle kæmpe mod Gud. Du skal være jævnt mange mennesker, hvis du skal formå at formørke solen og månen. Der skal rimelig meget til. Og Gud han gør det sådan der. Det er sådan han viser sin magt lige her. Og den sidste måde han viser sin magt på er ved at beskytte sit folk. Ved at lille bitte, tiny Israel vil blive beskyttet mod alle de fjender, der nu måtte være samlet her. Resultatet af det her, så står der, så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Resultatet af det Gud gør, resultatet af hans dom, resultatet af den her krig, resultatet af de her tegn, han viser på solen og månen, det er, at folk vil forstå, at han er Gud. Det er det Gud ønsker at få ud, lige meget hvordan han så indviser det, lige meget hvilket tegn han gør, så er det det han ønsker. Ikke at vi skal sige, hvad solen og månen er blevet formærket, eller hvad ved jeg, det er ikke tegnet, vi skal kigge på. Vi skal forstå, at han er Herren, deres Gud. Det er det, han prøver at vise. Og så står der, så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud, som bor på Sion, mit hellige bjerg. Jerusalem skal være et helligt sted, hvor fremmed ikke længere færdes. Den tid, der vil komme efter det her, det er en tid, hvor alt vil være helligt omkring Jerusalem. Der vil ikke længere være nogen fremmede religioner, der sidder på tempelpladsen. Der vil ikke længere være nogen med synd i deres liv, som tilsøger Jerusalem. Det vil være et helligt sted. Vi prøver igen i Matthæus 24. Og grunden til, at vi bliver ved med at vende tilbage til Matthæus 24 og 25, det er fordi, at de kapitler taler om de sidste tider. Overskriften er de sidste tiders tegn og Jesu genkomst. Og det er selvfølgelig akkurat der, vi er. I Matthæus 24, nu er jeg nødt til at undskylde over for Daniel, for jeg tror, jeg fik byttet rundt på nogle vers tidligere. Men det kan vi tale om bagefter. I Matthæus 24, vers 29 og 30, står der: Men straks efter trængslen i de dage, trængslen tror jeg på hensyder til trængselstid, men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Så det er akkurat det, vi lige har set i jord. Og hvis man skulle være i tvivl, det er ikke så tit, at Gud lige formørker solen og månen. Så jeg tror godt, man kan argumentere for, at det her er den samme begivenhed. Og i vers 30: Og da skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer, der er det ord igen, de skal jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og det er blandt andet derfor, at jeg baserer det her. At det er det her, jeg baserer på, når jeg siger, at det her taler om Jesu genkomst. Det er præcis de tegn, Joel taler om. Så det her er Jesu genkomst. Og passer det ikke perfekt overens med der, hvor Gud vil vise tegn, der gør, at folk forstår, at han er Gud? Det går perfekt i spænd med Jesu genkomst i åbenbaringen. I de sidste fire vers, i det første 17, der så vi på dommen over folkeslagene, og at Gud han dømmer nationen. Nu skal vi se på, at Gud velsigner sit folk. På den dag skal bjergene drøbe af most, og højene flyde med mælk. Alle Judas vandløb skal strømme med vand. En kilde udspringer fra Herrens hus og vander Shittims dal. Så her nu til allersidst er vi kommet ud på den anden side af Jesu genkomst. Vi er kommet ud i det, vi kalder tusindårsriget, hvor Israel for alvor vil blive velsignet. Som vi har været inde på, de er allerede velsignet nu til en vis grad, i og med at de har fået deres land tilbage, og at landet bliver mere og mere frodigt. Men her i vers 18 ser vi, hvordan de vil blive endnu mere velsignet i tusindårsriget. Og velsignelsen vil udspringe, som der står, fra Herrens hus. Det er ham, der er fokus. Egypten bliver en ødemark, og Edom en ødeørken, fordi de øvede vold imod judæerne og udgød uskyldigt blod i deres land. Men Jude skal bebos til evig tid, Jerusalem i slægt efter slægt. Så Joel han er ved at afslutte med endnu en kontrast mellem de omkringboende nationer, mellem folkeslagene og Israel, Jude. De fremmede folk, de vil blive lagt øde, og Israel vil bestå til evigt tid. Endnu et løfte. Vi snakkede om det både i tirsdags og sidste tirsdag, og formentlig også mange gange før, at Gud han holder sine løfter til Israel. Specifikt til Israel. Guds løfter ændrer sig ikke bare fordi Jesus han kom, og kirken opstod. Israel er stadig Guds folk. Læg især mærke til, hvordan det står: Men Juda skal bebos til evig tid, Jerusalem i slægt efter slægt, hvis I holder Moseloven. Hvis I modtager Jesus, tager imod Jesus. Hvis I har den rigtige form for teologi. Der står bare, det skal bebos til evig tid, Jerusalem i slægt efter slægt. Jeg kan ikke se, hvordan noget andet vers kan komme ind og sige, om det var med en betingelse. Det var kun hvis, dit og dat. Det er betingelsesløst fra Guds side. Jeg vil hævne deres blod og ikke lade det udstraffe. Herren bor på Sion. Og igen siger Gud, at hævnen og straffen tilhører ham. Og så slutter han af med, at Herren bor på Sion. Sion, som er en del af den bjergkæde, hvor Jerusalem ligger. Herren bor i Jerusalem. Og grunden til Jerusalem, som vi alle sammen ved er et fantastisk sted, grunden til, at det er specielt, det er ikke fordi, at israelitterne har et eller andet specielt i sig. Og fair nok, de har Messias. Det, fair nok, det vil jeg godt give dem. Men grunden til, at de fik lov til det, var ikke, fordi de var noget specielt. Det er ikke, fordi Jerusalem er en speciel sej by. Den var mega lille, før kong David kom. Der var ikke noget specielt ved det. Og grunden til det er, at Herren bor på Sion. Gud bor i Jerusalem. Og Gud valgte Jerusalem til det sted, han skulle ikke leve hele sit liv, men leve noget af sit liv. Og give sit liv. At tale om Guds dom og straf, som det her kapitel handler om, og som 95% af tiden er handler om, ikke vildt populært normalt. Og der står kage og venter og alle sådan nogle ting. Det er ikke vildt populært. Hverken blandt troende eller ikke troende. Desværre, vil jeg helst sige. Fordi vi kristne, vi vil hellere tale om lige de der ting i vers 15-17, hvor Gud han viser sin storhed. Eller i vers 20, hvor Gud han giver nogle løfter, der kan rokkes med. Eller så mange andre steder, hvor Gud han viser sin kærlighed. Det er det, vi helst vil. Rigtig mange, og der er desværre også både troende og ikke troende, de vil kigge på det og sige, at en kærlig Gud, han kan jo ikke straffe. Altså det er jo ulogisk, siger de, at en Gud både kan være kærlig og straffe på samme tid. Men hvis du prøver at tænke over det, det mest logiske Gud overhovedet gør, er straf. Jeg skal forklare dig hvorfor. At Gud han tilgiver vores synder, er mega ulogisk. At Gud han er tålmodig og giver os tid til at omvende os, er ulogisk. At Gud han elsker nogen, der afviser ham så meget, og hader ham så meget, er i så meget synd. Det er ulogisk. Det er det. Jeg siger ikke, det er forkert, for det ved jeg godt, det ikke er. Men det er ulogisk. Det giver ikke som sådan nogen mening, hvis det skal være 100% logisk. Det, der til gengæld er logisk, det er, at synd bliver straffet. Det, der er logisk, er, at den her verden ikke handler om held, eller om du lige bliver fanget i din synd, eller tilfældigheder. Det, der er logisk, er, at den her verden drejer sig om Guds retfærdighed. Og at Gud viser sin retfærdighed. Det er rent faktisk logisk. Og det er stor kontrast til for eksempel ateister, som nærmest bliver fornærmet over, at selvfølgelig skal deres synd ikke blive straffet. Hvad er det for noget? Jeg gør da, hvad jeg vil. Det er rent faktisk ulogisk. Og Gud han viser det her på to måder. Den næststørste måde, Gud han viser sin dom på, det er lige her. Det er det, Jesus kommer igen. Og i det folkeslagen og antikrist og satan vil blive dømt for deres synd. Den største måde, Gud har vist det her på, det var på korset. Da hele verdens synd, hvor mange milliarder mennesker der har levet, blev placeret på Jesus på korset. For det er lov. Da Jesus modtog den straf, der stod han på sin vis, og det er strækket meget langt, og det er ikke specifikt det, det betyder, men der stod han på sin vis i afgørelsens dag. Fordi Gud traf den afgørelse og placerer din søn på ham. Så at du i stedet for kunne stå med beslutningen og vælge ham til dig. Lad os bede. Far, vi takker for den afgørelse. Vi takker for, at du dømte al vores synd på Jesus, på korset, så vi ikke behøver at blive dømt. Herre, tak for, at vi ikke behøver at befinde os i den her dag. Tak for det, du har gjort for os. Og tak for, at vi slet ikke skal bekymre os om, hvad der foregår i trængselstiden, fordi vi skal være med dig til evig tid. Allerede inden det. Det priser vi dig for.